Xaver a host.
Právě začíná Xaver a host a naším hostem je po čase opět lékař, doktor Tomáš Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Mimochodem, lékař bez hranic. Je to tak?
Je to tak.
Ten, co jezdí po světě. O tom všem budeme mluvit už za chvíli.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Doktor Tomáš Šebek, chirurg a dvouatestovaný, ty chirurg, jsem četl na internetu.
Zbytečně komplikovaný.
No ale je to důležitý, ne?
Já myslím, že ten systém těch původních dvou atestací už je dneska pase, takže to už je spíš jenom taková reminiscence, vzpomínka na předchozí systém.
Jo,
není to nějak vůbec podstatný, myslím, v životě lékaře.
No ale to nejpodstatnější, bych řekl, ve vašem životě je ta účast v misích lékařů bez hranic.
Já myslím, že nejpodstatnější je medicína jako taková. A kde ji potom vykonávám, to už je prostě druhá věc.
Kdybych náhodou řekl něco, s čím budete souhlasit, tak.
Maminka mi říkala celý život, že hrozně odmlouvám, tak
ne,
se nezlobte.
To je v pořádku a já přesto u těch misí zůstanu, kde vlastně v člověku uzraje to rozhodnutí, že jako lékař, řekněme, s dobře rozjetou kariérou, třeba s těmi dvěma atestacemi, se seberete a jedete někam na konec světa pomáhat.
No, já jsem ty atestace nikdy moc neřešil, pro mě to byla taková jako podmínka, abych mohl prostě vykonávat činnost, řekněme, jako odborný konzultant v chirurgii, takže to byla spíš podmínka, nutnost a u mě to nevyzrálo nějakým komplikovaným způsobem, já myslím, že to byla spíš náhoda. Já jsem si myslel, že tak třeba jako ve třetí dekádě, na přelomu třetí a čtvrtý dekády svého věku, že budu dělat ještě nějaký jako větší společensky třeba prospěšnější přesah, než být jenom řadovým lékařem. A tehdy mi přišla strašně zajímavá práce organizace Médecins Sans Frontières francouzská, která vznikla v 70. letech a přidal jsem se k ním a fakt to bylo jenom spíš několik za sebou jdoucích náhod.
Mm-hmm. No a kolik bylo lidí, kteří vám to rozmlouvali, než jste jel na první misi?
No myslím, že asi kromě kolegů z Lékařů bez hranic nebyl nikdo jediný, kdo by mě přemlouval, abych vyrazil, spíš naopak. Ale to si myslím, že je otázka jenom určité neznalosti toho, jak ta organizace funguje, jaký máme bezpečnostní pravidla a tak dále. Takže nakonec vlastně všichni ty a tím pádem nejbližší rodina, kterou nutně potřebujete, musíte mít podporu, tak to pochopili, jak to vlastně funguje. Už mě tolik nepřemlouvali.
Že to nemá žádné riziko?
Já si myslím, že to riziko není vysoké a pokud si skutečně do detailu nastudujete i věci, jako je statistika a podobně, tak zjistíte, že přecházet na zelenou na pražské magistrále může být mnohem dramatičtější, než vyrazit na misi do severního Afghánistánu.
Mm-hmm. Je tam něco na těch misích, co vlastně lékař načerpá profesně, něco, s čím byste se tady nesetkal, řekně, představu si nějakou chorobu speciálně, nebo na 6x zlomenou nohu, nebo něco takového?
No já jsem vlastně na většinu těch misí odjel jako úrazový a potom jako válečný chirurg, takže to jsou vlastně úrazy, které tady naštěstí vůbec nevídáme. Úplně něco jiného, úplně jiný rank. My tady máme sportovní úrazy, občas výjimečně Češi na sebe vytáhnou nože, oni spíš pracují pěstmi, když už někde v restauračním zařízení, ale to je úplně jiné v místě, kde je skutečná válka. Takže určitě se potkáte s něčím, s čím z domácích podmínek nemáte skoro žádnou zkušenost. A jestli vám to něco dá, tak to nepochybně i v té profesní rovině je to schopnost možná trošku víc pracovat s limitovanými možnostmi, zdroji, méně času, více pacientů, schopnost třeba víc se, nebo lépe a rychleji se rozhodovat. To jsou, a těch věcí je spousta, nebo taky vůbec nic, a přesto je to, myslím, záslužná činnost takhle někam vyrazit Lékaři bez hranic.
Naším hostem je dnes Tomáš Šebek, mimo jiné Lékař bez hranic.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Tomáš Šebek, chirurg a lékař bez hranic je dnes naším hostem. Pokud vy říkáte, že jste první jel do Afghánistánu.
První to bylo Haiti, dvakrát za sebou Haiti, 2007.
Právě proto já tady mám napsáno mise Haiti, že tím to začalo. A to je teda co a kde přesně?
To byl rok 2010 a 2012. V roce 2010 tam bylo ničivý zemětřesení, historicky jedno z největších vůbec. Aha. Postihlo obrovskou část populace, řádově miliony lidí. a Lékaři bez hranic už v tom místě pracovali a pak samozřejmě významně posílili svoje aktivity tam a tam já jsem strávil celkově asi nějakých 5 měsíců za ty 2 roky.
Jak to tam vypadá na takové misi? Je to polní nemocnice?
Může to být vlastně cokoliv. Může to být od skutečně stanové nebo velmi provizorní nemocnice nebo zázemí, řekněme, lékařského typu, medicínského typu, až po třeba pevnou budovu, například v Afghánistánu to byla bývalá sovětská nemocnice, která byla kamenná. Takže to vždycky záleží na podmínkách. My se snažíme využít to nejlepší, co v místě je, ale pokud po zemětřesení prostě není vůbec nic, tak první hodiny, dny můžete klidně pracovat ve stanové nemocnici.
Když si vzpomenete třeba na Haiti, Afghánistán, co jste tam dělal, když jste nepracoval?
No my tam většinou hodně pracujeme
no a někdy to, chápu,
někdy to vypadá tak vlastně ten váš pracovní den, že se de facto skoro nezastavíte, protože i když už jste mimo tu nemocnici, tak pořád fungujete jako konzultant, řešíte ty věci na dálku, přes vysílačku, přes mobil, do té nemocnice pravidelně jezdíte i během noci, pokud je to potřeba, takže ta služba je vlastně nepřetržitá, proto jsou ty mise zejména pro exponované obory, jako jsou chirurgové, anesteziologové, jsou relativně kratší než třeba pro ostatní obory. No ale když přece jenom máte chviličku, tak já osobně buď jsem spal, to jsem měl většinu času, je vždycky dobrý si naspat něco dopředu. To mi říkali ty zkušenější misionáři, když můžeš, tak spí, nekoukej z okna, kde co lítá, ale prostě by si lehnout. A nebo jsem sportoval, já mám rád sport, tak to byl za mě takový ventil.
Jako tam byly hřiště nějaký, nebo jak si to mám představit?
No v Afghánistánu jsem 2x uběhl půlmaraton kolem baráku, což dělalo asi 80 metrů, tak prostě běháte 200 koleček kolem dokola. Můžete běhat do schodů, to jsem běhal v Jemenu, tam se zase dá nastoupat sněžka. Vlastně se vždycky dáte, tím ten běh je nejjednodušší věc, kterou můžete dělat. Máme k dispozici občas nějakou velmi primitivní tělocvičnu, například svázané pneumatiky, do kterých se dá boxovat a tak. Takže jako vždycky si tu fyzickou zábavu najdete, někdy je to velmi kreativní, anebo můžete dělat cokoliv jiného, číst si, dívat se na filmy, bavit se s kolegama.
Co je nejtěžší, nebo na co je nejtěžší si zvyknout? Třeba, víte, napadá mě na jinou kuchyni.
Nejtěžší je zvyknout si na to, že tam umírají nevinní lidi. To je asi úplně nejkomplikovanější a na to si vlastně nikdy nezvyknete a pod titulem mých knížek je, že děti do války nepatří, takže většina těch příběhů se vážou k dětským pacientům, který, myslím, těmihle konflikty strašně trpí a já jsem jenom chtěl prostě přenést trošku, byť možná někdy humorně, anebo s nějakou nadsázkou ty příběhy k nám, aby jsme si to uvědomili, jak se vlastně máme dobře.
Na tuto vážnou notu skočíme za chvíli, když už jsme u toho teda, jak je to s jídlem? Jak si zvykáte všude možně? Co mají v Afghánistánu takový místní řízek s bramborovým salátem, je tam co?
Víte co, já jsem zvyklý sežrat cokoliv, takže mě to je v zásadě jedno. No, a mám rád jídlo, ale vůbec nejsem gurmán. Je mi to opravdu jako jedno. Já jídlo beru jako energetickou hodnotu. Prostě já potřebuji nějakou kalorii, tak ji slupnu v jakýkoliv formě. Nicméně musím říct, že v Afghánistánu... A on by mi třeba dal za pravdu, protože si uvědomuje, že prostě když se to jídlo elementárně rozloží, tak nakonec je to jenom nějaká energie. Ale v Afghánistánu se vařilo fantasticky. Mimo jiné, ta oblast, ve které jsem byl, severoafgánský Kunduz, je nejlepší místo na planetě, kde se pěstují vodní melouny, což musím potvrdit. Takže každý to místo má svoje specifikum. Všude se jedlo zajímavě, bylo to hezký, ale v zásadě je mi to jedno.
Tomáš Šebek, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Doktor Tomáš Šebek je dnes naším hostem, lékař bez hranic, autor, pokud vím, 4 knih. Mám to správně? Mise Haiti, mise Afghánistán, Africká zima, Nebe nad Jemenem. To znamená, že vy, když máte volnou chvíli už na té misi, tak si děláte poznámky nebo děláte rukopis?
Já vlastně rovnou píšu. Každý den je jedna kapitola. V ideálním případě někdy se mi to nepodaří. Ten jeden den napsat, tak je zcuknu a jsou to 2 dny, ale víc než asi 3denní přezdávku jsem neměl. A jsou to jenom, nejsem spisovatel, jsem tak jako zapisovatel, pokoušející se. A je to taková reportáž a myslím, že zajímavá akorát z toho pohledu, že přichází vlastně z úplně jiného světa. Jinak si myslím, že moje spisovatelské kvality jsou nula. Ale lidi si to kupují, za což moc děkuju. A je to možná trošku okénko právě do světa, o kterém málo kdy máme nějaké ponětí, nebo se tam dívat nechcem a já, aby možná jsem trošku čtenáře přinutil se tam podívat, tak to nepíšu s patosem, není to smutný, je to spíš takový jako hořko-sladký nebo někdy i humorný příběh. Aspoň takovouhle mám zpětnou vazbu od čtenářů.
Děti do války nepatří, s tím se nedá než souhlasit. Ale co se s tím dá dělat?
No tak minimálně.
Počkejte, já ještě, víte, jestli třeba mě zajímá ten okamžik, kdy tam někoho přivezou třeba dítě, které vyžaduje vaši odbornou lékařskou pomoc, tak jestli tam tím, co přivezou, tak řeknete, proč dětská prostě neskováte někde doma, tak víte, jestli máte i nějaký morální apel, tam si můžete dovolit, anebo jenom šijete.
Určitě nemám morální apel, protože my jsme tam hosté a naším cílem je pomoct místním lidem vybudovat kvalitní zdravotnické zařízení, tak aby mohli medicínu provozovat na evropské úrovni, americké úrovni, tak jako ji máme v domácích podmínkách. To je ta naše základní mise. My jsme apolitičtí a rozhodně nemáme ambice někoho poučovat. A jestli tak, takovýhle povzdych bývá většinou velmi soukromý a hlavně nemá smysl si vzdychat vstříc lidem, kteří jsou civilisté, stejně tak jako my. Oni si tohle dobře uvědomují a prostě nosí dříví do lesa, v tomhle případě vůbec nemá smysl. S těmi, kteří to většinou způsobují, my do styku nepřicházíme.
Když vám přivezou někde na misi, ať je to v Sudánu nebo v Jemenu nebo kdekoliv, dítě v nějakém horším stavu, přistupuje k tomu lékař jinak, než když přivezou vojáka?
Určitě přistupuje lékař jinak, nebo aspoň já k dítěti, než k dospělému. Já tím, že celý život dělám vlastně dospělou medicínu, dospělou chirurgii, ale dělal jsem na začátku kariéry i děti, což mě hrozně bavilo, tak to jsem, řekněme, víc vybaven profesionálně vůči dospělým, méně vůči dětem a s těmi dětmi vždycky přichází emoce. Já jsem otec 4 dětí, takže vždycky prostě vidíte, na stole si promítnete, co by tak asi...
Říkal jsi 4 dětí?
4 dětí. Co by tak asi, jak by to mohlo být strašný, kdyby to bylo náhodou vaše dítě. Takže velmi často s tou profesionální snahou, někdy mnohem více než profesionální snahou, přichází i silné emoce, které můžou skončit i slzama, protože je to fakt jako těžký příběh. Ale vždycky je to týmová práce, nikdy to není prostě one-man show, takže nikdy v tom nejsem sám. Jsme v tom vždycky společně s kolegy a děláme maximum, zejména pro dětského pacienta.
Doktor Tomáš Šebek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Tomáš Šebek, lékař, chirurg, lékař bez hranic, je dnes naším hostem. Jak se, pane doktore, dá, nebo jak si musí lékař, notabene, když jde do takové první linie, jako jsou lékaři bez hranic, jak se dá zvyknout na setkání se smrtí?
Na setkání se smrtí si podle mě moc nezvyknete. Tak vy primárně se snažíte smrti toho pacienta vyrvat z drápů, takže by bylo dobrý si ani na to nezvykat. Vaše role je jiná než role třeba faráře, ale říkám, u těch dospělých je to něco jiného, je to profese, děláte to v různých podmínkách, na první misi vás to asi hodně překvapí, na druhé už si zvykáte, na třetí vám to přijde v podstatě jako součást
je to tam denodenní konkrétního chleba.
No, v Afghánistánu to určitě byl denodenní chleba. My jsme byli vlastně přímo na frontové linii, takže jsme byli účastníky, vlastně byli jsme přímo v té válce, kolem nás se střílelo, kolem nás vybuchovaly granáty. Lidé se odpalovali na tržištích a my jsme do toho dělali medicínu nejlepší, jakou jsme mohli, takže si na to zvyknete. Zvuková kulisa Kalašníkova vám potom přijde prostě, jak kdyby jste slyšel zvon na kostele, do toho se mísí v Afghánistánu ten muezín. To všechno jsou zvuky, které prostě časem po pár hodinách, dnech už vám připadají zcela běžný. Ale nikdy vlastně si nezvyknete na to, co jsem tady říkal před chviličkou, a to je ten dětský pacient. V ten moment prostě vás pustí veškerý alarm a pracujete v jiném módu.
Jak často jste si říkal na těch misích, nebo říkáte, proč jsem nezůstal doma? Je mi toto zapotřebí?
Nikdy. Z toho důvodu, že já měl akorát velkou kliku, že jsem se naradil v 7. nejbezpečnější zemi na světě, což je Česká republika. Vystudoval jsem bezplatně a mám tu možnost dělat prostě v mírových podmínkách, zejména takzvaně elektivní, neboli plánovanou chirurgii. A ti lidé, kterým my pomáháme, měli jenom tu smůlu, že se narodili prostě v nešťastných místech. Takže mě to ani nenapadlo. Jezdím tam s motivací dělat medicínu, pomáhat, být součástí toho týmu. A tyhle myšlenky vlastně na mě vůbec nepřicházejí.
Z těch míst, kde jste byl, tak to, pane doktore, kde to bylo nejhorší?
Nejhorší byl asi ten Afghánistán, ale určitě to nebylo jednoduché. Vlastně my dneska pracujeme ve 72, nebo přes 70 zemí světa jako lékaři bez hranic, celkově 500 projektů, velikostně tak 10x moto, a vlastně každá ta jedna mise jsou tragédie jedna za druhou a je jedno, jestli ti lidé jsou na útěku, jestli nemají co jíst, jestli je sužujou infekční choroby, jestli je to válka nebo živelná katastrofa, viz zemětřesení. Takže srovnat zemětřesení s válečným konfliktem a infekční medicínou v Jižním Sudánu například asi vlastně vůbec nejde, takže nejde říct, kde to bylo nejhorší.
Já jsem četl na internetu povídání jakéhosi lékaře, který též nějak jezdil po světě, ale pravděpodobně jsem pochopil z kontextu za minulého režimu, a on tam popisoval, že si v Barmě sám sobě vyoperoval slepé střevo.
Tak to byl Rogozov, jestli se nepletu.
Ne, ten byl to nějaký lékař z Brna.
Jo.
Je to možné vůbec jako teoreticky?
No, chtěl jsem říct, že tenhle příběh existuje, že to byla tuším nějaká polární základna, ruský chirurg Rogozov, jestli se nepletu to jméno, abych nemystifikoval posluchače, tak ten si odoperoval skutečně jako slepé střevo sám s tím, že ležel na lůžku, používal zrcadla, asistent mu podával nástroje, myslím, že dvakrát během toho výkonu upadl do bezvědomí, skolaboval, ale nakonec to úspěšně dokončil, přežil a vlastně byl tak jako historicky prvním zaznamenaným, kdo to provedl.
Umíte si to představit?
Já nechci působit šíleně, ale umím.
Jako, kdyby bylo nejhůř někde tamhle, nejbližší nemocnice 3000 kilometrů, tak byste do toho šel sestrou?
Já jsem člověk, který většinou zkusí jako úplně všechno. Nemyslím jako, že bych chtěl, ale že když mě ta situace přinutí, tak pokud bych prostě nebylo zbytí a nemohl jsem dělat něco jiného a zejména svědomím toho, že můj ruský kolega to zvládl, tak možná bych asi do toho šel, no.
Přemýšlel jste o tom někdy, jak by to vypadalo?
Ten příběh jsem četl jako velmi detailně a dovedu si to představit jak technicky, tak jaká to asi musela být bolest, jak vlastně fungoval, jak používal to zrcadlo, aby na to břicho viděl, takže jako představil jsem si to poměrně jako barvitě.
Takže vy byste věděl, kam si vlastně říznout a takhle to všechno?
Tak ten postup jsem párkrát v životě dělal. Asi si dovedu představit, jak bych postupoval, co bych tomu zhruba potřeboval. Jestli by se to povedlo, to je druhá otázka.
Ale jako chirurg to děláte běžně?
Tak zánět slepého střeva patří vlastně vedle, já nevím, třeba odstranění žlučníkových kamenů mezi jedno z nejčastějších chirurgických onemocnění.
Takže nebo třeba jste jich operoval 300?
Třeba.
To už je hodně. Tak to už byste mohl zvládnout. Naším hostem je dnes, prosím, Tomáš Šebek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Tomáš Šebek, lékař bez hranic. Pan doktore, vy jste už tady naznačil, že máte velkou rodinu, respektive nadprůměrně hodně dětí. Je to, jak přibývají děti, je to čím dál těžší odjet na ty mise pro vás?
No, já jsem vlastně měl kliku, že jsme s ženou, se kterou jsme dodnes začali naší první generaci dvou starších dneska dětí dospělých už na škole v 19 letech v druháku na medicíně. Pak jsme měli vlastně pauzu a děti v době, kdy já jsem odjížděl na ty mise, tak byly dospělí až na tu poslední misi v Jemenu. Vlastně trošku i v tom Jižním Sudánu, to už byla žena po třetí těhotná, tak tam jsem to pravidlo mírně změnil a jel jsem vlastně takhle od malého Adama někam pryč. Ale nedělalo mi to dobře a nechci to opakovat a teď máme Matouše, který má 3 měsíce a myslím, že budu mít teď jako nuceně přestávku, která je ale vlastně fantastická, protože mě děti hrozně baví. Jestli se potom k tomu vrátím nebo ne, je otázka, ale předpokládám, že jo, práce pro lékaře bez hranic mě baví a naplňuje.
Takže vy jste takovým vlastně v záloze teď, lékařem bez hranic.
Já se snažím dělat osvětu na tohle téma, jak doma, tak případně v zahraničí. Snažím se kolegům pomáhat, třeba zajišťovat i finanční prostředky, které máme výhradně od soukromých dárců, takže je s tím spoustu práce. Prostě cokoliv, co je potřeba, tak se angažuji v domácích podmínkách, ale v tenhle moment nemám v plánu žádnou nejbližších měsících misi. Kdyby nějaká byla potřeba, tak si dovedu představit týden 14 dní maximálně, že bych někde třeba pomohl vykrýt nějaký nedostatek nějakého kolegy. Myslím tím personálně obsadit, ale asi nic delšího.
Jinak pracujete v nemocnici na Františku jako chirurg, vlastně specialista. To znamená, že vy pořád řežete něco.
Kombinuju jak tu práci chirurga, tak ještě pracuju tady v Karlíně na klinice, kde děláme endoskopie, kolonoskopie a gastroskopie. Mě vlastně baví kombinovat tyhle dvě odbornosti dohromady, protože toho pacienta mám kliku provázet od momentu, kdy nedej bože zjistíme závažné třeba onkologické onemocnění, nádor střeva, kdy to uděláme společně během té endoskopie a pak ho vlastně předávám sám sobě, takže on má možná trošku komfort v tom, že nemění lékaře do té chirurgické péče, kde se se zase o něj postarám po té chirurgické stránce, no a pak ten třetí v řadě, který většinou následuje, a to už nejsem, protože onkologii nerozumím, je kolega onkolog. Hmm.
Takže vy jste ještě endoskopista.
Mě baví vlastně se do toho lidského těla dívat jak těmi nepřirozenými řezy, tak i přirozenými otvory.
No a když už jsme u toho, to je věc, které mají všichni hrůzu, podobně jako ze zubaře. A říká se tomu hadičky, oni to nejsou hadičky, ale už jsem také zažil, že se endoskopie dělá nosem, když se chtějí podívat do žaludku, víte co, a to se celkem dá vydržet.
Já myslím, že se úplně v pohodě dá vydržet ta endoskopie jako taková, že je kolem toho velké mystérium. Mimochodem, tohle je třeba moje osobní mise, jak si evangelizovat problematiku zdraví.
Tak evangelizujte.
Když jsem založil facebookový profil, kde je dneska přes nějakých 21 tisíc lidí, kteří sledují mimo jiné třeba to, co během té endoskopie nalezneme, nebo se schutí podívají, jak vypadá žlučníkový kámen. Dneska už se mi nikdo neekluje, naopak ti lidé vlastně si uvědomují to, co je ten podtext toho všeho.
Jak je to na Facebooku?
Tomáš Šebek, jednoduše moje jméno. Takže se můžete podívat, co všechno a někdy velmi krásného to lidské tělo skrývá. A tahle moje vizuální a trošku textová mise má vlastně jednoho společného jmenovatele, a to je prevence. Já strašně věřím na to, že se dá spoustě nemocem předcházet, že to vůbec nemusí být bolestivá záležitost, že to vůbec nemusí být velký překonávání a že můžu pomoci zachovat naše těla spíše zdravá než nemocná. Já osobně bych si přál, aby medicína třetího tisíciletí nespočívala v tom, že budeme léčit, ale v tom, že budeme udržovat lidi zdravé.
Tomáš Šebek je dnes naším hostem.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Lékař bez hranic Tomáš Šebek sedí s námi ve studiu. Pane doktore, teď tady žijeme tu strašnou dobu s tím koronavirem. Vy jste ve výborné náladě, jakoby ani se nic nedělo. Znamená to, že jako lékař jste na to trošku povznesen, nebo ty hrůzy, které jste viděl třeba už na misích, co je proti tomu nějaký koronavirus? Jak to mám rozumět?
No, já to vůbec nebagatelizuju a beru to velmi seriózně. Je to zásadní problém, který teď momentálně řešíme. Na druhou stranu se k němu snažím přistupovat racionálně. To znamená, když se mě někdo zeptá, jestli je fajn vybudovat záložní nemocnici za Prahou, tak říkám, že to je ptákovina. Když se mě ale někdo zeptá, jestli má nosit roušku, tak řeknu nepochybně jo, protože to je prostě věc, kterou můžete udělat každý jednoduše pro toho, hlavně kdo stojí naproti vám, pro vaše okolí. Takže myslím si, že koronavirus je závažná věc, kterou teď řešíme. Na druhou stranu to beru jako takový, řekněme, pohlavek od přírody, která nám říká, nejste světa pány, homo sapiens tady dlouho nebylo, pak bylo a taky tady být nemusí, a pokud chcete, tak vám tady dávám takový výchovný políček, abyste se třeba připravili na příští další nějakou pandemii, která může být mnohem dramatičtější, nebo na nějaký konflikt, nedej bože, nebo na cokoliv dalšího. Já to beru jako možnost připravit se, já to beru zásadně jako příležitost pro to, aby jsme něco změnili v našem životech, našich životech, aby jsme byli solidárnější, aby jsme si víc pomáhali, aby jsme u věcí víc přemýšleli, abychom spotřebovávali méně zdrojů. A teď bych mohl mluvit ještě dlouho a já nechci mentorovat. Ale myslím si, že koronavirus je primárně příležitost něco zásadního v našich životech změnit. Zasahuje. A nad tím se nedá, než se usmívat, protože to je vlastně pozitivní.
Dobře, zasahuje, pan doktore, vás už v této chvíli nějak vánoční atmosféra, že se to blíží?
Já se přiznám, že moc ty svátky nemusím. Takový to jako obžerství s tím spojený. Určitě se mi líbí ta atmosféra jako taková, přestože jsem vlastně ateista a v Afghánistánu musím prohlašovat, že jsem křesťan. Nejsem katolík, ale baví mě vidět tu hezkou atmosféru, například strávit ten čas v kostele mimořádně. Ale jinak ty svátky mě se nějak zvlášť nedotýkají. Já se snažím pro sebe a pro okolí dělat si svátek každý jeden den, takže prostě Vánoce, neupínám se k ním zásadně.
Byl jste někdy na misi přes Vánoce?
Byl jsem těsně, myslím kolem svátků, nějaké Velikonoce nebo něco takového jsem určitě na Haiti na misi strávil, ale většinu těch zásadních velkých svátků, ty Vánoce jsem s rodinou, protože přece jenom, jak to pro mě třeba tolik neznamená, tak pro rodinu to znamená, to já respektuju, tak se snažím si prostě tu atmosféru užít s nimi.
Jsem rád, že jste přišel.
Já moc děkuju za pozvání, díky.
Naším hostem byl doktor Tomáš Šebek a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.